Sa ibabaw sa Great West Store sa bantungan Westminster Abbey sa London, England, nagatindog ang napulo ka estatwa sa Kristiyano nga martyrs sa ika-20 kagatos nga tuigan. Nalakip sa mga yadto amo si Dietrich Bonhoeffer, ang lagti nga German teologo nga natawo sa 1906. Si Bonhoeffer naging isa kahayag nga magnuway sa diktador sa gobyerno sa Nazi kag iya sinipagdumala sa uri kag iban pa. Ginbalanggo siya sa isa kaaktibo pagsupak sang uli kag ginsilutan sa kamatayon sa kampus ng kamatayon. Si Bonhoeffer isa ka manunulat kag madamo nga sinulat kag ang iban sa iya pinakamayo nga sinulat amo ang sulat kag ginpagwa sa prisuhan sa mga guardiya nga maluloyon sa iya sang uli higin imprinta sa mga sulat sa mga papeles alin sa bilangguan. Ang isa niya kasulat na tumod sa hinablos nga babae bago siya ginkasal naglakip sini mga lalo nagpagkunahuna. Ang pagpakasal sobra pa sa inyo pagigugma sa isa kag isa. Sa inyo pagigugma makita ninyo ang inyo lang duwa ka kaugalingon sa kalibutan. Apang sa kasal kamo ginaogyon sa mga henerasyon nga ginahimo sang Dios nga mag-abot kag magkadto sa himaya kag gintawag sa iya ginharian. Sa inyo gugma inyo lang makita ang inyo kalipayan. Apang sa kasal ginabutang kamo sa posisyon sang katungdanan sa kalibutan kag sa katawhan. Ang inyong kugma, inyo isa ka pribado nga ginapanagiyahan, pero ang inyong kasala paupa sa isa ka butang nga personal, ini isa ka mataas nga dungog. Isa ka gintalana nga panugyan. Gani amo ang corona, hindi lang pagka so, ang kasal hindi lang inyo pagigugmas. Ang gugma sa inyo, gani ang corona hindi lang pagbuot pagkakampag ang magigugma sa isa kag isa o gyon. Sa inyo pagbang sa Diyos, sa ano bala paagi ang kasal sa tunga sa isa kalalaki kag isa kababae, mangibabaw sa ilang gugma sa isa kag isa mismo kalapayan, manging posisyon kag tunan sa kalibutan kag sa katawan. Sa ano bala nga kaulogan ini nangin halin sa langit, halin sa Diyos, agud mahangpan, dapat kita magbalik sa ginsuguran. Ang mga propita nagpanada nga kita una nakabuhi bilang mga maalam nga espiritu kag ginatagan sa forma o kung espiritu nga lawas sang Diyos, gani nangin iyang nga espiritu mga kabataan, mga lalaking anak, mga babaeng anak nga langit sang ginikanan. May nakabot nga tiyon sa sining kabuhi nga ginhalinan sa mga espiritu sang pagpadayon sang iyang handom nga kita mahatagan sa pribilehiyo nga maging katulad niya. Ang aton langiton nga amay naganda sang isa ka nagapasara nga plano sa balaan nga kasulatan ginatagan ini sa kalain-lain sa mga ngalan lakip ng plano sa kaluwasan nako ang plano sa kalipayan kag ang plano sa pagtubos. Ang duha ka tinuyo sa plano ginpatag ni Abraham sa sini mga pulong. Kag didto may isa ka katulad sang Dios nga nagtindog sa tunga nila kag siya nagsiling sa itong upod sa ila. Magpanaog kita kay may duog didto kag magdala kita sa mga materialis. Kay maghimo kita sang kalibutan nga sa diin ini mga espiritu sarang magkabuhi. Kag sila aton pamatud-an diri kun tan-awon kun bala himuon nila ang tanan nga kun anuman kinbutang mando sa ila sang Ginoo nga ila Dios. Kag sila nga nagtuman sa ila na kabuhian padugangan pa kag sila nga natuman sang ila kaduwa nga kabuhian mahimaya kag igapadugang pa sa ulo utob sa walay katubtuban. Salamat sa langiton nga amay, kita nangin nilalang nga mga espiritu na siya nagtanyag sa aton sang paagi sa aton kompleto o kung mahimong hempit kapag katao sa pagatag sang dutanong nga lawas sa pagdugang sang dutanong elemento, importante sa kabilugan sa pagkatawag si Maya sa kin panagiyan sang Diyos. Kung samtang yarak pakita kaupod ang Diyos sa kalibutan na gilang sa espiritu, magsugot nga magprisipar para sa e-plano kag sa aton pa, nagkatuman sa aton haunang kabuyan kita, nagpadugangan pa sa isa kalawa sa aton pagpakadto nga magkabuhi sa kalibutan nga iyaging tugo para sa aton. Kung man samtang yari dire sa dutao noon nga kinabuhi, ginbuot natin nga himuon ang tanan nga kung anuman ang butang ginamando sa aton sa Ginoo nga Diyos, ganit natuman natin ang aton ikaduwa nga kabuhian. Ini nagkakahulugan nga paagi sa aton nga kababuton, nagkapakita sa Diyos kag sa aton mga kaugulingon sang aton pamatuod sa ikasarang nga tumanon ang iya pang kaitaasan nga lahi samtang sagwa sang tubangan kag sa aton tanon nga lawas lakip ang tanan ng mga gawom sini kag kaluyagan kag mga masidi nga balatsyagon mabusalan bala nato ng aton unod lagu nini mangin isa ka instrumento sa tigaylo nga agalon sa aton espiritu masaligan bala kita sa sining panahon sa walay katubtuban man ang Diyos nun nga mga gahom kaupod ng gawom sa pagtugas ng kabuhi magdaog bala kita sang kalautan. Ang mga nakakadaog sini may maya nga nawagang pa sa ila mga itubtub sa walay katubtuban. Isa ka mahulugan nga bayan sa himaya bilang isa ka nabanhaw walay kamatayan kag hinimaya nga lawas. Gani kita nagsinggit sa kalipay sa sini makatalanhaga ang mga posibilidad kag mga promisa. Sa pinalabing yutay may apat ka mga butang nga kinahanglan para sa kadalagon sining Dios nun nga plano. Ang nauna mo ang pagtuga sa kalibutan bilang aton puloyan. Kung ano man ang mga detalye sa pagtuga na kay balo kita ngayad to hindi aksidente. Apang yadto gindumalahan sang Dios nga amay kaginhimo ni Hesus Kristo. Intuga sang Dios ang tanan. Kag wala sing may natuga kung hindi paagi sa iya. Ang ikaduha, amo ang kahimtangan sang mamlatsyon nga kabuhi. Si Adan kag si Eva nagimo para sa tanan nga nagpili mag-ugyon sa dako sang plano sang kalipayan sang amay. Ang ila pagkapuka nagdala sa mga kahimtangan nga kinahanglanon para sa pagbunag sang aton lawas kay para mamlatsyon nga eksperyensya nga hindi atubang sang Dios. Kaupod sang pagkapukan amo ang kapagkalupod sa maayo kamalain kagahom sa pagpili sang ginhatag sang Dios. Sa ingapusan na pagpuka nagdala sang kamatayon sang lawas nga kinahanglanon sa paghimo sa ato na mamalatsyon nga kabuhi nga sa katemporaryo lang agud nga hindi magkabuhi sing walay katapusan sa aton mga sala. Ang ikatlo amo ang pagtubo sa pagkapukan. Makita nato ng bayan sang kamatayon sa plano sang aton langit. Letong amay apang inang plano kundi ulasin kung wala sing pila kapaagi nga madaog ang kamatayon sa hingapusan ang labas ng espirituhanon man gani ang manunobos ang bugtong anak sang Dios Hesus Kristo nagantos na patay sa pagbayad sa mga kasalanan ni Adan kag Eva agud mahatagan sa pagkabanhaw kag walay katapusan nga kabuhi sa tanan nga katawhan kag bangod nga wala sing isaman sa aton hempit nga pagpadayon magtinumanon sang lahi sang ebanghelyo ang iya pagsag-uli natubos man sa aton mga sala kung sa bagay nga kita nagahinulsol. Sa panubos na grasya sang manulawas nga naghalad sang pagpatawad sa kasalanan sa pagkabalaan sang kalag, kita espirituhanon nga matao liwat kag makapanumbalik sa Dios. Ang aton espirituhanon nga kamatayon ang pagbulag sa Dios hindi na matabo. Ang ikaapat kag hingapusan na mo ang himtangan para sa aton pagabunag sang lawas nagasunod sa espirituhanon ang pagbunag liwat sa kaniraan sang Dios agud gang iya buluhaton nga manamadilagon sa pagitaas kaupod niya ang Dios nagmando nga mga lalaki kag mga babae dapat magpakasal kag magpanganak agud magtuga kaupod ang Dios sang dutanon nga lawas nga mo pagnabot sa pagtilaw sa pamblatsyon sa kaboy importi sa kapayan sang iya. Siya nagmando man nga ang mga ginikanan dapat magpasar sa mga panimalay kang magparako sa lamang anak sa kapwa sa kamatuoran nga nagadala sa ila paglaom kay Kristo. Ang amay nagsugo sa aton. Itudlo ninyo ini mga butang sa inyo kabubuton sa inyo mga kabataan nga nagasiling nga agani ka muna tao sa kalibutan paagi sa tubig kag dugo kag espiritu nga akon kinhimo kun gani ang duta langit sa kakabuy nga kalag. Gani sa amo man dapat kamo mabunag liwat sa akon kinarian sa langit sa tubig kag sa balaan nga espiritu kag mahugasan sang dugo bisan padugo sang akon bugtong nga anak nga kamo magkong kasagrar halin sa inyo mga sala kag magakalipay sa mga pulong sang walay katapusan nga kabuhi sa sining kalibutan sa walay katapusan nga kalibutan nga magaabot bisan pa nga walay katapusan nga himaya sa pagkaybalukon nga akita nagbiya sang atong bang sang atong langiton nga amay kun ano ang kinanglan nga magbalik sa himayon katulad niya nangin maathag ni nga wala gid sing isa ka mabasihan sa aton tiempo sa kalibutan nga mas importante pa sang sa pagkabunag sang lawas kag sa espirituhanon nga pagkabunag liwat ang duwa ka kinahanglan nga walay katapusan nga kabuhi ini amo ang paggamit sa mga pulong ni Dietrich Bonhoeffer ang intalana nga katungdanan sang kasal ang posisyon sang katungdanan sa katawhan nga ginapanagian sining Dios nga organization halin sa langit halin sa Dios. Ini amo ang inaugyon nga mga generation diri kag sa palabuton nga kabuhi man ang organisasyon sang langit. Ang panimalay nagatukod sa ginkasal kag lalaki kag babae nagadulot sang pinakamayo nga palibot sa plano sang Dios nga magpadayon ang palibot para sa pagkatawo sa kabataan magaabot sa putli sang inosente halin sa Dios kag sa kahimtangan para sa pagtuon paganda sang ila kinaglanon para sa manilag-on diri sa inyong kabuhi kag sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mag-aabot nga kalibutan, ang pangamuna hugpong sa mga panimalagin pasal sa sinang mga pag-asaway, kinanglan sa kinabutan sa pagdalaan sa kanting ban. Muini nga akang mga kabangawan ka mga pungsaran sa kabilugan ng kapaisog ng kapangapin sa kasal sa kapagpanimalay bilang may pribiliyo nga organisasyon. Hindi inibisan sa uman nga natuhoy lang sa pagigugma kakalipayan sa mga maedad. Ang sitwasyon sa social sang asawahay kag sa mga panimalay nga pangulawan sa kasado nga lalaki kag babae sa kapangkabin si bisan gani makasalakop kag gani nagapandanon kami sa kag sa panimalay nga dala sa individual komunidad kag mga pungsod sa mga kalat-an nga ginpanagna sa dumaan kag moderno nga mga propita. Pero ang aton pag-angkon sa pribilehiyo sa katungdanan sa pagkasawahay kag panimalay indi nasandig sa siyensya sosyal apang sa kamatuoran nga sila ginhimo sang Dios. Ini amo siya nga sa ginsuguran nagtuga kay Adan kag kay iba nga katulad niya lalaki kag babae kag ginugyon sila sa isa ka bana kag isa ka asawa nga mangin isa ka lawas kag magdamo sa magpuno sa kalibutan. Ang isa ka tawo nagadala sang Dios noon nga pagkatulad apang diri ini sa pagugyonanay sa kasal sang lalaki kag babae bilang isa ka base mangko naton ang pinakakumpleto nga kahulugan sa aton bilang pagkatulad sa Dios lalaki kag babae. Hindi kita o kung sino man nga tinuga nga makaliwat sining Dios noon nga mando sa pagpakasal. Inang pagkasawahay matuod gid nga gikan sa langit, gikan sa Dios, kag amo nga dako nga bayan sa plano sa kalipayan, sa bongban sa pagkapukan sa pagpasag-uli. Sa kalibutan sang wala pa matuga ang mortalidad si Satanas nagsupak sa Dios kag sa iya plano kang iya pagsupak lamang ang naglala. Siya nagsumpong sa pagtapna sang pag-asawahay kag sa pagtukod sa mga panimalay kag kun diin nga may mga nag-asawahan nga mga panimalay nagpasad ginhimo niya ini nga kasarang pagamo sa mga ini. Nasumpong niya ang tanan tuoy paglaki o kun pagkabay. Ginaguba ang kahulugan sang kasal nga daw wala sing katapusan nga sunod nga malain sa mga hunahuna nga mga buhat. Nagkakumbinsi siya sa mga lalaki kag mga babae nga ang mga pangunang buluhaton sa pag-asawahay kag panimalay hindi pagsapakon. Nagulang sundon o kung sa panimalay balang sila alam sa iban basta mga pagtumala sa kaugalingon. Patun kini ang kaaway na what sa patun sa mga pagtulong sa medisina sa kabataan kay Kristo kumbiras madamang impati apang pila lamang kinahanglanon sa pagdiktarar sa mga nangaunang kamaturon sa sa pagdeklara sa panguna mga kamatuoran nagpaugyon sa pag-asaway pagpanimalay hindi ang pagbaliwala o kung pagpanubo sa mga sakripisyo kag mga kadalagon sang yadto sa ilang mga waran hindi pasubong sa isa ka kamatuoran ang iban sa inyo nagsikway sang bugay sang pagpakasal bangod sa mga rason nga naglakipan sa kaulangan magsanto ng pamana o kung magpangasawa kabiyag sa kasubong sa kinatao kag kasaglagan sa lawas o kung huna-una kun sila simple sa kadlok na pagsalaban sa mga kadyota lang nagdaog. O kung kamo kinasal na apang inang kasal na tapos sa pagbulagay, kamo nabilin sa pagdumala na kasahanon sang butang na daw hindi makasarangan sa pagdawa ang iban sa inyo hindi makapanganak, bisan pa nga may makasalakop ng mga handom kagtudok ng mga pangamuyo. Bisan pa ang tanan may mga dulot, ang tanan may mga talento, ang tanan makabulig sa nagadako nga Diyos nun nga plano sa tagsaka henerasyon. Ang madamo nga maayo, ang madamong aginakinhanglan, bisan pa ang mga tanan kung kaisa nagkakinahanglan subong matuman sa mas hindi gid maayo nga mga kaimtangan. Ang kadaman sa inyo, nagahimo sa inyo pinakamaayo. Kagkon kamo magapasan sa pinakamabugat sa lasano nga mortalidad, magtindog kamo sa pagpangapin sa plano sang Dios nga paitaas sa iya kabataan, magsaklag kami sa inyo kang may pagsalig. Ang matuod nga ang pagsauli sa Kristo sa pagbayo sa tanan. Pangaman kag sa katapusan magbayad sang tanan nga kakulangan kapag kadula sang yadtong nagakarisa iya. Wala sing isa nga mga madistino nga makabaton sa mas tiyutay sang satanan nga iya sang amay para sa iya mga kabataan. Ang isa ka Eloy sang sining karon lamang nagpautwa sa akon sang iya kabalaka tuhoy sa iya kakulangan sa sining pinakamataas nga katungdanan. Nabatsyagan ko ang iya butang iya ginpaligban tiyutay lang kag hindi siya dapat magpalibog. Mayong yakinay mo, apang ako nabalaan nga siloy ag mapumutad sa Diyos kag padunggan ang iya pagsalig. Nakalad ako sang pulong pagpamatod kag sa akon kadikpusoon na pangabay sang Diyos. Ang yalangit nun nga amay magtibong sa iya pagigugma, kag sang panaksi sa pagbaton sa iya samtang ining iloy na gayimu sang buluhaton niya. Ina ang akon pangamuyo sa tanan, subong adlaw kapay pangaang tagsa sa aton makakita sa iya pagbaton sa aton, nagahandom ako nga mga pagsaway magatubo. Kag ang mga panimalay magawas ug kag kun aton destino isa pagkakompleto sini mga bugay sa mortalidad o kun indi nagalaom ako nga ang grasya sang Ginoo nagadala sang kalipay subong kag ang pagtuo sa patuod nga panaad nga magaabot sa ngalan ni Hesukristo. Amen.